Gis la dudekdua de majo en la Granda Teatro de Lodzo dauras la dudeksepaj baletaj renkontiĝoj. Por la nuniara eldono estis invititaj tri eksterlandaj ensembloj: Ballet de l'Opéra de Lyon, Francio, Atterballetto de Italio kaj Lo Evo Dance Company el Francio. La ĉefa festivala evento estas planita por la 19 de majo. La premiero de Romeo kaj Julieta por la muziko de Hector Berlioz, kiun la Granda Teatro prezentos laŭ koreografio de Sasha Waltz kaj sub la muzika gvido de Rafał Janiak. La baletaj renkontiĝoj de Lodzo komenciĝis en 1960. Dum la okazantaj ĉiun duan jaron festivalo estas prezentataj la plej grandaj kaj plej aktualaj atingaĵoj de la dancarto, unuavice diversaj fluoj de la danco nuntempa. Gis nun en la Granda Teatro de Lodzo sian arton prezentis tiaj koreografoj kiel Rigi Killian, Wayne McGregor, Maurice Béjar, Konrad Drzewiecki, Teresa Kujawa, Emil Wesołowski kaj Ewa Wycichowska.